Бишкекте саат 9:30. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 18-январь. Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бабановдон жогорку кеңештен депутаттык мандатын ал мандатынан баш тартуу боюнча арызын кабыл алган жок.
Талапкер болуп чыккан кишиге ушундай бир эмелер көрсөтүлсө, мамиле коомдуктар мен эле эмки жолу шайлоого деле эч ким катышпай калат го.
Кыргызстандык ишкерлер өлкөнүн түштүгүнө жүктү темир жол аркылуу ташууга кызыктар, өзбек өкмөтү менен бул тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалымдалды.
Бир вагон $2000 болуп атты да, полный ошо Өзбекстан аркылуу транзити 20% азайтып берет деп күтүп атабыз да.
Кыргызстандык жаштардын Кытайдагы окуу жайларга тапшыруу жол-жоболору кандай?
Эгерде GW201 деп турса, анда бул приглашенияда стипендия болот.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Канымгүл Элкеевада, акыркы кабарлар топтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бостери айылындагы Осьминог ресторанындагы өрткө байланыштуу 2 шектүү жаран кармалды. Алардын үйүн тинтүү маалында оок дары, баңги затты алды. Бул боюнча өзүнчө кылмыш иши козголуп, экөө тең убактылуу кармоочу жайга камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын башчысы Нурлан Таштан уулу кабарлады. 7 январда эртең менен Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Бостери айылында Осьминог деген кафе толугу менен өрттөнүп кеткен эле кафенин эси муну уюшма кылмыштуу топторунан көргөн. Жергиликтүү милиция болсо ошол убакта өрткө жарылган газ баллон себеп болушу мүмкүн деген жоромолду айтып чыккан. Бул окуя жогорку кеңеште көтөрүлүп, эл өкүлдөрү ишкер уюшкан кылмыштуу топтордун кысымына кабылып жатканын айткан. Ал арада Осьминог ресторанынын ээси Асхат Асанкадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынды. Бул тууралуу тергөөнүн негизинде токтом чыкканы белгилүү болду.
Ички иштер министрлигинде бизде мамлекеттик коргоо боюнча өзүнчө башкармалык бар. Тергөөнүн постановлениясы чыккан Асанкадыр Асхаттын үй бүлөсүн жана өзүн мамлекеттик коргоого алуу үчүн боюнча.
Деди Нурлан Таштан уулу. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгын дарыгерлер текшеришти. Эми анын жыйынтыгы менен Текебаевди кадимки ооруканага чыгаруу же чыгарбоо тууралуу маселе чечилет. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады.
Ошол специалисттерди кошсо, ошондой тармактагы врачтардан экөө келип текшерүү жүргүзүшүптүр. Иш болот, ага кандай башка бир больницага барып стационарын лечение алыш керекпи, же ушул жерден эле алып аткан процедураларын уланта бериш керекпи, ошол врачтардын жыйынтыгына айтат.
10 депутат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине мурдагы кызматташы Өмүрбек Текебаевди кадимки ооруканага которууну өтүнүп 11 декабрда кайрылуу жиберген. Экс депутат менен абакта жолугуп чыккан саясатчылар Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп кыйналып жатканын байкашканын билдиришкен болчу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчотонов орусиялык жарандан $1 млн пара алган деген айып менен былтыр февраль айында камакка алынган. Ноябрда жогорку сот аларды 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абак кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Былтыр октябрда Текебаев Бишкектеги 47-чи түзөтүү колониясына, Чотонов Чүйдөгү Молдовановка айылындагы 27-чи абакка которулган. Талиптердин делегациясы Ооганстандагы согушту токтотуу тууралуу тынчтык сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүү боюнча консультацияларды өткөрүү үчүн Исламабадка барды. Бул тууралуу Рейтер агенттиги талиптердин жогорку даражадагы эки өкүлү билдирген. Азырынча расмий эмес жолугушууларда кандайдыр бир жыйылыштардын болгон болбогондугу белгисиз. 2015-жылкы буга чейинки аракеттер башталары менен дароо токтоп, сүйлөшүүлөрдү калыбына келтире алышкан эмес. Рейтер кабарлагандай, Исламабаддагы жолугушуу Түркияда өткөн талиптер менен Хизби Исламинин өкүлдөрүнүн ортосундагы жолугушуулардан кийин болууда. Хизби Ислами тобу мурда талиптердин курамында болуп, бирок 2017-жылы курал жарактарын таштап, Ооганстан өкмөтү тарапка өткөн. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларын бузуп, Түндүк Кореяга жардам берүүдө деп айыптады. Трамптын айтымында Пхеньян АКШга чейин жете турган алыска аралыктагы ракета түзүүгө жакындагандан жакындап баратат. Түндүк Корея маселесинде Орусия бизге таптакыр жардам берген жок, деди Трамп. Рейтерс агенттигине берген маегинде Кытай бизге жардам берип жаткан маалда Орусия тоскоол кылууда. Башка сөз менен айтканда, Кытай кылган нерселерди Орусия жокко чыгарып жатат, деди Трамп. АКШ президенти өз маегинде Түндүк Кореяны быйылкы жылдын глобалдык маселеси деп атап, ал өлкөнүн лидери менен сүйлөшүүдөн пайда чыгарынан күмөн санап жатканын билдирди. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүү тартиби өзгөрөт. Мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшыргандарга онлайн түз көрсөтүү режимин киргизди. Мындан сырткары ар бир жаран экзаменди өзү гана тапшыра тургандай биометрикалык жана персоналдык идентификация системасы иштей баштады. Бул тууралуу аталган мекеменин басмасөз катчысы Мелис Эрчигитов Азаттыкка кабарлады.
Онлайн трансляция киргизилгенден баштап экзамендерди ийгиликтүү тапшыргандардын саны кескин кыскарды. Онлайн трансляция болгондо бир дагы киши курсанттарга келип жардам берип консультациялык жумуштарды аткара албайт. Анан жакында дагы бир жаңылык киргиздик. Курсант барып өзү гана экзаменди тапшырыш керек, анын ордуна башка бирөө кирбеш керек. Мисалы кечээ Бишкек шаарында 51 курсант келип экзамен тапшырды, анан 49 экзаменден өтө алган жок.
Жолдо кырсыктарды азайтуу үчүн айдоочулук күбөлүктү оңду солду берүүнү токтотуу зарылдыгы, бул тармакта коррупцияны жоюу тууралуу маселелер көтөрүлүп келген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда бир жылда 100 000 тегерегинде айдоочулук күбөлүк берилет. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту жарандык активист Мавлян Аскарбековго байланыштуу ишти кароону улантат. Бул күнү эксперттер Сокулук районунун акими Болот Саткиев жана район милициясынын башчысы күбө катары суралышы керек. Бул тууралуу Аскарбеков өзү Азаттыкка кабарлады. 11-январда соттук отурумда Улуттук Илимдер Академиясынын жогорку окуу жайлардын юстиция министрлигинен тартылган эксперттер суралган. Мында айыпталуучунун адвокаты сотко ишенбөөчүлүк көрсөткөн эле.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында кар жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Алан температурасы Чүй облусунда -3, +2, Талас, Нарын облустарында 0 градустан -5 чейин. Баткен, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарында 1-6 градус 0 жогору. Бийик тоолуу райондордо 8-10 градус суук. Бишкек шаарында алан температурасы -1 + 1 чейин. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдон жогорку кеңештин депутаттык мандатынан баш тартуу боюнча арызын борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алган жок. Мыйзам талаптарына ылайык арызды депутат өзү келип бериши же арыз юридикалык жактан күбөлөндүрүшү керек деп жатышат. Улуттук коопсуздук комитети Бабановго карата 2 ай мурда козголгон кылмыш иш кайсы баскычка келгендиги тууралуу маалымат бере элек. Саясат талдоочулар тергөөнүн созулушунун артында саясий суудалашуу бар деп божомолдоп жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынан депутат Өмүрбек Бабановдун мандатынан баш тартуу арызын борбордук шайлоо комиссиясы кабыл ала элек. БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттыкка мыйзамдын бардык талаптарына жооп берген документ гана расмий арыз болуп саналат деп билдирди.
Бизде ушундай случайлар болгон да, билесиз да, ушундай бирөөсү арыз жазып, кайра чакыртып алып, андай мындай, биз ошон үчүн ушул процессуалдык норма сакталсын деген биздин мындай каалоо тилегибиз бар да. Эми ЦИКтын компетенциясына кирбеген бир маселелер да.
Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова Боршайкомго Өмүрбек Бабановдун атынан келип түшкөн арыз качан жана кайсы жерде жазылганы тууралуу так маалыматы жок экенин билдирди. Боршайкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин айтымында депутат өзү келе албаган шартта тийиштүү юридикалык тарап менен күбөлөндүрүлгөн арыз мыйзамга шайкеш келет. Коомдук жана саясий ишмер Исенбай Кадырбеков болсо, Өмүрбек Бабановдун депутаттык мандатынын тапшырылышы чечилген маселе деп убакыттын иши экенин айтууда.
Бул сигнал берип атат да. Эмне жабасыңарбы дегенде ой пикир айтып атат да, сигнал берип турабы. Анан белгилер болсо жок, изилдеп атабыз деп атат. Мүмкүн бир айдан кийин дагы бир сигнал берет. Мындай кылайы, макулсуңарбы деп ушундай оюм болуп атат да. Чындыгына келгенде Бабанов уже даже келген күндө дагы уже башын көтөрө албай калды. Командасынан ишеним кетти да.
Ал эми депутат Алтынай Өмүрбекова фракциялашынын азыркы жагдайы шайлоодон кийинки саясий куугунтуктун жыйынтыгын катары баалады.
Токтогулчуга кылмыш иштери дагы бир саясий негизинде козголгон, ошондуктан мен ойлойм биздин иш органдардан баарына күтсө болот. Жанагы талапкерлерге ушундай ар бир шайлоодон кийин кайсы бир талапкерге талапкер болуп чыккан кишиге ушундай бир эмелер көрсөтүлсө, мамиле куугунтуктар, мен ойлойм эмки жолу шайлоого деле эч ким катышпай калат го.
Президентке талапкер катары катышып экинчи орунду ээлеген саясатчы Өмүрбек Бабановго кылмыш ишин козголушуна 2 айдан ашып калды. Бирок тиешелүү тергөө органдары иш кайсы баскычка жеткендиги тууралуу так маалымат тарата элек. Коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов тергөө жүрүп жатканын гана билдирди.
Прокуратуранын барлыгы улуттар козголгон башынын негизинде анан козголду кылмыш иши деп бербеди эле. Бизге ишти тергөөгө бергени УКМК тергөөнү улантып жатат.
Коомдук саясий чөйрөдө Бабанов ортомчулар аркылуу бийлик менен соодалашып жатат деген жоромол айтылып келатат. Саясий серепчи Турат Акимовдун пикиринде бийлик Өмүрбек Бабановдун саясаттагы атын өчүрүү, саясатчы болсо дагы кошумча кылмыш иштеринин козголушун алдын алуу аракетинде болууда.
Ошондуктан мунун качып кетерин да билишкен, муну качканга өзүлөрү деле буга топ шартын түзүп беришкен. Эми азыр муну завочно обсудить этип коет, керек жаактын баарын национализировать этип жатат. Без проблем. Бизде андай тажрыйба чоң. Ошого барат, аны Бабанов билет, ошон үчүн анан жанагы баш тартып, жок, мен эч ким ырыткан эмес, мен өзүм саясаттан кеткен коет да ал дагы. Ал билет, что аны могут завочно осудить.
Башкы прокуратура 4-ноябрда Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановго улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козгоп, улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берген жарыялаган. Бабанов муну жалган жала деп билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бабановдун чет өлкөгө дарыланууга чыгып кеткендиги тууралуу маалымат президенттик шайлоо жыйынтыгы расмий чыгарылгандан кийин кабарланган. Санаалаштары аны кайра кайтып келет деген кыска жооп менен гана чектелип жатышат. Бабанов өзү депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кетерин жаңы жыл алдында жарыялаган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кыргызстандагы шайлоолор, саясат, эркиндик темасын эми маек менен улантабыз. Freedom House уюмунун соңку бир жылдагы дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын көрсөткүчтөрү жакшырган жок. Кыргызстанда айрым тармактарда жылыштар байкалганы менен артка чегинүүлөр дагы көп болгонун эл аралык уюмдун Европа жана Евразиялык программаларынын директору Марк Берент Азаттыкка маегинде айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Freedom House уюму соңку баяндамасында дүйнөдө демократия кризиске туш болгонун билдирди. Дүйнөдөгү тенденциялар Евразия чөлкөмүндөгү, өзгөчө Борбор Азиядагы демократиянын абалына жана жарандардын эркиндигине кандай таасирин тийгизди? Чөлкөмдөгү бул чөйрөдөгү абалды кандай мүнөздөрөлүңүз?
There are certainly many factors that impact on that. There are certainly internal factors.
Сөзсүз түрдө чөлкөмдөгү жагдайга таасирин тийгизген көп факторлор бар. Ички факторлордун жана дүйнөдөгү кырдаалдын да таасири жок эмес. Ички маселелерди талдасак, Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда абал өзгөргөн жок. Кыргызстан жарым-жартылай эркин, калгандары эркин эмес өлкө бойдон кала берүүдө. Кыргызстандагы акыркы шайлоодо административдик ресурс абдан кеңири колдонулду. Президенттикке талапкер боло турган адамдарды кармоо же аларды коркутуу сыяктуу окуялар орун алды. Шайлоодон кийин утулган талапкерге иш ачылды. Мындай жагдай эркин жана демократиялык шайлоонун талаптарына төп келбейт. Бирок Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашканын белгилебей койсок да болбойт. Чөлкөмдө каршылаштардын үнүн басуу үчүн аларга экстремизм айыптарын тагуу, ошондой эле медиа каражаттарын сестентүү аракеттери байкалды. Мисалы, Кыргызстанда Заноза басылмасына каршы сот иштери өттү. Алар кадыресе жаңылыкты кабарлаганы үчүн эле чоң доого жыгылышты.
Эгер соңку бир жылда Кыргызстанда болгон булуңдуу окуяларды эске алганда, өлкөдө демократия өнүгүп жатабы же артка чегинүүдөбү?
You know, it's difficult when you measure something like freedom. There are areas where there were declines.
Билесизби, демократия сыяктуу тармактардагы өзгөрүүлөрдү тагылчу кыйын. Артка кеткен тармактар болду. Мисалы, шайлоо жана оппозициянын атаандаштык жол менен бийликке келүү жөндөмү сыяктуу маселелерде жылыш болгон жок. Бул тармактар жакшырган жок. Керек болсо артка кетти. Бирок позитивдүү жаңылыктар да болду. Оштогу жагдай жакшырып, коопсуздук мурдагыдан жакшыраак камсыз кылынып калды. Өзбек тилиндеги берүүлөр да чыгып жатат. Бул жагдайда эске алынышы зарыл. Демек оң жана терс өзгөрүүлөр бар. Бирок жалпы демократиянын деңгээлин карасак, Кыргызстанда басма сөз каражаттары чоң басымга кабылууда. Сырттан караганда саясий себептер бар камоолор да болду.
Медиа чөйрөсүндөгү маселелерге келсек, конкреттүү кайсы жагдайлар сиздерди тынчсыздандырып жатат?
I'm certainly worried that it's no longer possible for media outlets to report what actually was said.
Журналисттер үчүн айтылган сөздөрдү доого жыгылып калбагандай кылып кабарлоо дээрлик мүмкүн болбой калды. Кадыресе кабар үчүн журналисттер же маалымат каражаттары жоопко тартылып калышы ыктымал. Бул журналисттердин жаңылык даярдоо мүмкүнчүлүгүн чектеп коет. Сентябрь телеканалы жабылды. Ага саясий себептер түрткү бергендей көрүндү. Айтор, Кыргызстанда басма сөз эркиндиги боюнча абал жакшы эмес.
No, things aren't good in the media in Kyrgyzstan.
2017 жылы бир нече кыргыз саясатчысы сот жооуна тартылды. Алардын арасында оппозициячыл депутаттар да бар. Айтылгандар кылмыш иштерин саясий куугунтук деп бааласа, бийлик өкүлдөрү мындай дооматтарды четке кагып келишет. Соңку бир жыл ичиндеги саясатчылардын соттук иштери тууралуу эмне айта аласыз?
Well, the overall point of view is when opposition politicians are sentenced to prison, that can't be good for.
Жалпысынан айтканда, эгер оппозициячыл саясатчы түрмөгө кесилип жатса, бул жагдай демократия үчүн жакшы жишаан эмес. Башкача көз карашты карманган адамдарга да орун болушу керек. Албетте, соттук иштерге дыкат байкоо салбай туруп, далилдерди талдабай туруп, так баа берүү кыйын. Бирок сырттан караганда буларда саясий себеп бардай сезилет.
But from the outside it looks like these were very politically motivated.
Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү болсо, бул соттук иштерде саясий себеп жоктугун айтып келишет. Басма сөз эркиндигине келгенде, алар журналисттер арасында жоопкерчилик да болушу керектигин белгилешет. Сиздер Кыргызстандын бийлик башындагылардын мыйзам үстөмдүгүн сактоо жана демократияны өнүктүрүү ниетин байкап жатасыздарбы?
The advantage of Kyrgyzstan over other parts of
Кыргыз өкмөтүнүн мыйзамды сактап, демократиялык принциптерди сыйлайбыз деп талашып жатканынын өзү деле бул өлкөнүн Борбор Азияда өзгөчө орду бар экенин көрсөтүп турат. Мындай жагдайды чөлкөмдөгү башка мамлекеттерден байкай албайсыз. Демек, Кыргызстанда кайсы бир маселе үчүн өкмөттүн жоопкерчилигин талап кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул өкмөттүн сөзү толук ишеним жаратат дегенди билдирбейт. Алар саясий куугунтук жок десе эле, чындап жок болуп кетпейт да. Эгер толук маалымат коомчулукка жетсе, эл эмне болуп жатканын өзү эле түшүнө алат. Далилдөө маселесине келсек, биз сот эмеспиз. Freedom House абалга көз салып, тенденцияларды байкап турат. Биз активисттер жана маселеге түздөн-түз тиешеси бар адамдар менен сүйлөшөбүз. Анын жыйынтыгында белгилүү бир тыянак чыгарса болот. Менимче, 2016 жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөр жакшы болгон жок. Байкоочулардын шайлоодогу укуктары чектелип калды. Былтыр шайлоо өнөктүгү маалында жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу да чектелди. Бишкек шаарынын негизги аймактарында кандайдыр бир акция өткөрүүгө тыюу салынды. Бул эмне болуп жатканын жакшы эле түшүндүрүп турат. Өкмөт митингдердин өтүшүн каалаган жок.
Freedom House эл аралык уюмунун Европа жана Евразиялык программалардын директору Марк Бернт менен Кубат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Соңку окуялардын үч кай мазмун менен тааныштырабыз. Азыр бул стере айылындагы Осьминог ресторандагы өрткө байланыштуу эки шектүү жаран кармалды. Эми ресторандын ээси Асхат Асанкадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен Азаттык радиосуна кабарлашты. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларын бузуп, Түндүк Кореяга жардам берип жатат деп айыптады. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүккө экзамен тапшыргандарга онлайн көзөмөл жүргүзүлө баштады. Бишкектеги Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинде студенттер үчүн заманбап күнөөскана курулду. Анын расмий ачылышы бүгүн өтөт. Орусияда мемориал укук коргоочулар борбору Ингушетиядагы кеңсесине террордук чабуул жасалганын айтып чыгышты. Алар муну менен белгисиз күчтөр укук коргоочуларды Түндүк Кавказдан сүрүп чыгарууну көздөп жатышканын айтууда. Январдын башында Орусияда таасирдүү мемориал укук коргоочу уюмунун Чечендагы өкүлү камакка алынган, эми болсо Ингушетиядагы өкүлчүлүгүндө өрт чыкты. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
15 январда таңга жуук Ингушетиянын Назрайн шаарындагы мемориал укук коргоо борборунун кеңсесин өрт чалган. Укук коргоочулар кеңсени белгисиз бирөөлөр атайын өрттөп кеткенин, муну менен белгисиз күчтөр укук коргоочу борборду Түндүк Кавказдан сүрүп чыгарууга аракеттенип жатканын айтышууда. Бир топ жылдардан бери кысымга жана коркутууларга карабай Кавказдагы адам укуктарын коргоп келген мемориал уюмунун мүчөсү Олег Орлов Назрайн шаарындагы кеңсе атайын өрттөлгөнүн билдирген. Орлов түнкү саат 3:30 имаратка бир машина келип, бет капчан эки киши шаты менен кеңсенин экинчи кабатына көтөрүлүшкөнү камерага түшүп калганын айтып берген. Биз муну террордук чабуул деп эсептейбиз, деген Олег Орлов. Ал муну менен белгисиз күчтөр жөнөкөй адамдарды коркутуп, мемориал борборуна сокку урууну көздөгөн деген ишеничте. Ошондой эле өрт 9 январда Чеченстанда мемориалдын Грозныйдагы бөлүмүнүн башчысы Оюп Титиевдин камакка алынышы менен байланыштырылат. Титиев унаасынан баңгизат табылды деп кармалган. Бирок укук коргоочу күнөөнү мойнуна албай турганын, авто унаасына баңгизат атайын ташталганын билдирген. Мемориал борборунун Назрайндагы өкүлчүлүгүн жетектеген Тимур Алиев өрттү борбордун ичине кыжыры келгендер койгон дейт.
Связываем эту ситуацию с ситуацией, которая происходит и складывается сегодня в Чечне с нашим офисом и с нашим руководителем.
Бул тема боюнча Москвадан келген кесиптештер Чеченстанга барып, тыгыз иштеп жатышат. Ортодо Ингушетияда токтоп, бул жерде мейманканада турушат. Бул кимдир бирөөлөрдүн кыжырын келгизсе керек. Мен бул карандай чындык деп айта албайм. Менде муну тастаган эч нерсе жок. Биздин техника күйүп кетти. Имаратты оңдоо керек. Биз Ингушетиядагы ишибизди токтотпойбуз.
Тем, что наши коллеги с мемориала, именно из российского мемориала.
Алиев мемориал борбору Ингушетияда бир гана адам укуктарын коргоо боюнча иш жүргүзүп келерин, чечендердин маселелерине кийлигишпээрин кошумчалаган. Өрттө жаракат алгандар болгон эмес. Кеңседеги 6 бөлмөнүн 3-ү катуу жабыркап, андагы компьютерлер, эмерек жана айрым документтер күйүп кеткен. Ингушетиянын чукул кырдаалдар боюнча министри өрт жөнүндө кабарлап, бирок өрттүн себептери жана мемориал борборунун иши тууралуу эч нерсе деген эмес. Адвокат Петр Заикин болсо, өрттү укук коргоочулар үчүн коркунуч коңгуроосу катары кабыл алуу керек деген ойдо. Юрист мыйзам чегинде бул өрттү Орусиянын федералдык мыйзамынын 3-ү беренеси, так айтканда терроризмге теңөөгө болот дейт.
Если посмотреть статью 3 закона, федерального закона о противодействии терроризму, то
мен кылмыш ишин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын борбордук аппараты иликтейт деп ишенем. Башка күч органдары азыркы кырдаалда эффективдүү иликтей алышпайт. Ингуш республикасындагы укук коргоо органдарынын объективдүүлүгүндө күмөн жок, бирок тергөөдө саясий факторлорду коңшу турган чечен өлкөсү менен мамилени эске алуу керек. Ошон үчүн бул чукул кырдаал федералдык масштабта.
Заикин Ингушетиядагы кеңсенин жана кесиптештердин жардамысыз эми иш бирок эле оорлорун, бирок иш токтоборун белгилейт. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Татьяна Локшина өрттү атайын жасалган деп муну Титиевдин иши менен байланыштырды. 60 жаштагы Оюп Титиевди полиция 9 январда кармаган. Анын унаасында 180 грамм марихуана табылганы маалымдалып, Чеченстандагы Шалин соту укук коргоочуну 9 мартка чейин камакка алган. 15 январда адвокаты Павел Заикин Титиевдин ден соолугунун начардыгына карабай медициналык жардам көрсөтүлбөгөн полиция бөлүмүндө камакта отурганын, ошондой эле Титиевдин кээ бир туугандары Чеченстанда кысым көрсөтүлө баштаганда өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болушканын билдирген. Титиев өзү 16 январда Путинге жазган катында полиция маңзатты атайын салып, аны күнөөсүз айыптап жатканын билдирген. Ошондой эле өзү кыйноолордон, үй бүлөсүн коркутуулардан чочулап жатканын айткан. Лазат Жанубек кызы, Азаттык.
Уктурубузду эми кайрадан Кыргызстанда окуялар менен улантабыз. Кыргызстандык ишкерлер өлкөнүн түштүгүнө жүктү темир жол аркылуу ташууга кызыктар. Алар Өзбекстан аркылуу өтүүчү жүккө транзиттик бааны арзандатып берүүсүн өкмөттөн суранууда. Кыргыз темир жол башкармалыгы бул маселе боюнча өзбек өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарлады. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстандын түндүгүнөн түштүгүнө же түштүгүнөн түндүгүнө жүктү темир жол аркылуу ташуунун жандантуу демилгесин ишкерлер өткөн жылы декабрда эле көтөрүшкөн. Бул маселе кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун Ташкентке расмий сапары учурунда кыргыз өзбек ишкерлер форумунда сунушталган. Жалал абаддык эки ишкер Бейшенбек Бегматовдун айтымында бул ишкерлердин түйшүгүн кыйла жеңилдетмек.
Ташкентке барганда ошону суроо койдук, ошол темир жолдун эмне кылып түшүрүп бергиле транзиттик төлөм депчи. Эгер бизден ошол темир жол жагынан да жакшы болуп кала турган болсо, бизден түштүктөгү жаңыракы эмне товарлар болсо, сарыкашпы, Европага чейин экспорттонго темир жолдон бир кыйла арзан болот да. Анан бизден тийин Россиядан, Казакстандан келген товарлар тетинчи ирет темир жол менен келсе кыйла арзан болот.
Жаңы жылдын алдында тоолуу аймактарга калың жааган кардан улам Бишкек Ош жолунда унаа тыгыны пайда болгон. Тыгынды азайтуу жана жолдогу коопсуздукту сактоо максатында транспорт жана жол министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүк ташуучуну алардын кыймылына чектөө салган. Натыйжада жаңы жылдык майрамды утурлай сатыкка жиберилген жашылча жемиш, мөмөчөмөлөр суукка өшүп кеткенин айтышат ишкерлер. Кыргызстандагы жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов кыргыз өкмөтү экспорт өнүктүрүүнү, ишкерлерге колдоо көрсөтүүнү көздөсө, бул маселенин чечилүүсүнө аракет кылышы керек деген пикирде.
Өзгөчө кысымдуу утур башталып, биздин ишкерлерге жүктүрөттөрдү кыйнап башташкан да Өзбекстан. Ошон үчүн катуу агылганбыз да аларга. Транзитке бизге уруксат берсе биринчиден, экинчиден ошол аргылатсын деле, бирок ошол эле учурда колдоо да көрсөтөт, мисалы үчүн тоскоолдук кылбай биз ишкерлерге, биз жүк барганда аны кыйнабай, Өзбекстан ал жагындагы эгер камсыз болуп бере алса, анда биз май эле чоң жетишкендик болот жана айткандай өзгөчө түштүк региону өзүнчө балким км алып май күйүүчү маалыматтар алып калышабы деген ой да болсо.
Жашылча жемиш жана башка товардан тышкары өлкөнүн түндүгүнөн түштүгүнө күн сайын жүздөгөн тонна күйүүчү май ташылат. Кыргызстандын темир жол башкармалыгынын маалыматы боюнча Орусиянын Омск темир жол бекетинен Кыргызстандын Карабалта темир жол бекетине чейин бир тонна күйүүчү майды ташып келүү акысы 2,5 000 сом турат. Андан ары Карабалта темир жол бекетинен Ош шаарына чейин автомобиль менен ташуу акысы дээрлик 3,000 сом. Бул маалыматты Немсө трейдерлер ассоциациясы да ырастады. Алардын бекемдешинче, ай сайын Орусиядан Кыргызстанга 80 000 тоннанын айланасында күйүүчү май алынып келинсе, анын 40% түштүк аймактарга кетет. Ассоциациянын аткаруучу директору Улан Кулуптун Азаттыкка билдиргени боюнча, Өзбекстан темир жол транзитин арзандатып берсе, күйүүчү майды ташуу жеңилдеп, баасы да төмөнүрөөк болмок.
Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын макаласын уктуңуздар. Азаттык кыргызстандык жаштарга чет өлкөлүк окуу жайларда окуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берүүнү улантат. Бул ирет Кытайдагы окуу жайларга тапшыруу жол жоболору тууралуу сөз болот. Жылына Кыргызстандан Кытайга жүздөгөн студент билим алганы кетет. Алардын 1/4 мамлекеттик стипендия, калганы ар кандай билим борборлору же жогорку окуу жай менен түзүлгөн келишимдерге ылайык тапшырышат. Теманы кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Кытай Эл Республикасынын жогорку окуу жайлары Кытай тилин окуйм же Кытайдан билим алам деген чет өлкөлүк жаштарга ар түрдүү өкмөттүк, провинциялык, шаардык, университеттик, ректорлук, ишканалык, толук жана толук эмес бюджеттик негиздеги орундарды сунуш кылат. Бюджеттик орун боюнча азыркы убакта Кытайдын 279 жогорку окуу жайында ар түрдүү кесип боюнча билим алсылот. Өкмөттүк деңгээлде Кыргызстан жана Кытайдын билим берүү министрликтери 2015-жылы билим берүү тармагы боюнча келишим түзгөн. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, жылына Кыргызстандын жарандары үчүн Кытай өкмөтү 23 гранттык орун бөлөт. Тандоо 2 баскычтан турат. Биринчиси Кытай же англис тилинде эссе жазуу, экинчиси маектешүү. Маектешүүдө министрликтен, өкмөттүн жарандык активисттеринен турган атайын комиссия талапкерлери тандалат. Бул жылы да дал ушундай жол менен талапкерлер тандалат. Бирок конкурстун тактатасы азырынча белгисиз. Толук маалымат Билим берүү министрлигинин edu.gov.kg сайтына жайгаштырылат. Кытайдагы жолдорго тапшыруу үчүн керектүү документтер: аттестат же диплом, HSK жана HSKK сертификаты. Кытайга окуу тууралуу дил баян же план, магистранттар үчүн доцент же профессордон 2 даана сунуштоо каты. Кыргызстандагы Конфуций институту тарабынан жылына 10,000 студенттер Кытайга акысыз билим алууга жиберилип жатат. Аталган институт Кытай тили боюнча HSK сынагына жыл сайын 2 жолу даярдоо курстарын уюштуруп турат. Экинчиси февраль айында башталат. Жусуп Алсагын атындагы улуттук университеттин алдындагы Конфуций институтунун тең төрайымы Үмүт Култаева Кытайда билим алуу үчүн HSK'дин көрсөткүчү маанилүү дейт.
HSK деген квалификациялык экзамени бар. Ошондон берген гана студенттер, окуучулар бара алат. Магистратурага 5-нчи деңгээлден кийин, бакалаврга тиги 4-нчи деңгээл, 6 айлык курстарга, тил курстарына 3-нчи деңгээл менен барса болот. Ошол эле 3-нчи деңгээлден кийин гана кытай тилиндеги пикирди кабыл алат, кытайча сүйлөгөнгө жарайт. Ошондон кийин гана барыш керек, анткени ал жактагы сабактын баары кытайчада.
Дүйнө жүзү боюнча 300 ашык Конфуций институту жана 350 ашык кластер ачылган. Кыргызстанда азыр Кыргыз улуттук университетинен сырткары Бишкек гуманитардык жана Ош мамлекеттик университеттеринде Конфуций борборлор ачылган. Билим берүү министрлиги, Конфуций институту, кыскасы өкмөттүк программалардан сырткары Кытайга билим алууга жиберген жеке билим берүү же ортомчу ишканалар бар. Алардын жардамы менен Кытайга кеткен студенттердин так саны белгисиз. Перспектив билим борборун Кытайда окуп келген жаштар төптөгөн. Борбор алгач Кыргызстанда Кытай тили боюнча курс уюштуруп, анын жыйынтыгында тилди мыкты өздөштүргөндөрүнө Кытайдан жогорку окуу жайына тапшырууга көмөктөшөт. Компаниянын жетекчиси Нурсултан Кубанов Кытайда окуйм деген студент жана ата энелерине тоо келчиликтерди эскертип өттү.
Бир студентке бул керектүү нерсе, ошо Кытайга тапшырам деген мондай 202 деген форма, бул жакта стипендия жок болот да, эч кандай стипендиясы жок. Эгерде GW201 деп турса, анда бул приглашенияда стипендия болот.
Кытайда окуйм деген студент каалаган окуу жайы менен түздөн-түз байланышта да болот. Чет өлкөлүк студенттерге жарыяланган гранттык орундар же конкурс адатта окуу жайлардын сайттарына жайгаштырылып турат. Ал эми акча төлөп окуйм десеңиз, жылдык төлөм акысы ар кайсы окуу жайда ар түрдүү. Эң төмөнкү төлөм 10 000 юань, же болбосо 1,5 000 доллардан ашыкты түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баян жарандар биздин сайтыбызга дареги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалалардан чыгары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивиндагы табасыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен кадырман угармандар, кезектеги жарым саат укуктуруу соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга айыл өкмөттөрүнүн ишине арналган макалалар топтомун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Одо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 18-январь. Кыргызстанда быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жылы болот. Бийлик бул багытта кеңири планын кийинки айда жарыялайт. Бүгүнкү күндө аймактагы бийлик деген ким?
Ишти билбесе дагы колунда бар, ошол айылда кичине бизнеси бар адам айыл өкмөтүнө келип атат. Ал ошол айылдагы бир уч топтун колдоосу менен түзүлгөн депутаттардын адамы болуп келип атат.
Жаштардын ишиге азыр мээли ыраазы. Анткени биз бүтүн депутаттарыбыз жаштардан.
Кара Суу шаарында шайлоо болуп, эки тарап болуп, бири пычак сай, бири атышып кеткен жигит ушул жигит болот.
Азаттык алдыда мына ушул суроонун тегерегинде аймактардан чогултулган макалалар топтомун сунуш кылат. Аларга өтөр алдында Канымгүл Элкеевадан соңку жаңылыктарды убалалы.
Саламатсыздарбы. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ден соолугун дарыгерлер текшеришти. Эми анын жыйынтыгы менен Текебаевди кадимки ооруканага чыгаруу же чыгарбоо тууралуу маселе чечилет. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка кабарлады. Он чакты депутат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине мурдагы кызматташы Өмүрбек Текебаевди кадимки ооруканага которууну өтүнүп 11-декабрда кайрылуу жиберген. Экс депутат менен абакта жолугуп чыккан саясатчылар Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп кыйналып жатканын байкашканын билдиришкен болчу. Ата мекен партиясынын лидери Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен камакка алынган. Бостер айылындагы Осьминог ресторанындагы өрткө байланыштуу эки шектүү жаран кармалды. Алардын үйү тинтүү маалында ок дары баңгизат табылган. Бул боюнча өзүнчө кылмыш иши козголуп, экөө тең убактылуу кармоочу жайга камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын 3-чү башкармалыгынын башчысы Нурлан Таштан уулу кабарлады. Ушул айдын башында Осьминог кафеси толугу менен өрттөнүп кеткен. Кафенин ээси муну уюшма кылмыш топторунан көргөн эле. Жергиликтүү милиция болсо өрткө жарылган газ баллон себеп болушу мүмкүн деген жоромолду айтып чыккан. Бул окуя жогорку кеңеште көтөрүлүп, эл өкүлдөрү ишке уюшкан кылмыштуу топтордун кысымына кабылып жатканын айткан. Ал арада Осьминог ресторанынын ээси Аскат Асанкадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынды. Талиптердин делегациясы Ауганстандагы согушту токтотуу тууралуу тынчтык сүйлөшүүлөрдү калыбына келтирүү боюнча консультациялык өткөрүү үчүн Исламабадка барды. Бул тууралуу Рейтер агенттигине талиптердин жогорку даражадагы эки өкүлү билдирген. Азырынча расмий эмес жолугушууларда кандайдыр бир жылыштардын болгон болбогондугу белгисиз. 2015-жылкы буга чейинки аракеттер башталары менен дароо токтоп сүйлөшүүлөрдү калыбына келтириле алган эмес. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларын бузуп Түндүк Кореяга жардам берүүдө деп айыптады. Трамптын айтымында Пхеньян АКШга чейин жете турган алыскы аралыктагы ракета түзүүгө жакындагандан жакындап баратат. Түндүк Корея маселесинде Орусия бизге талап такыр жардам берген жок, деди Трамп Рейтерс агенттигине берген маегинде. АКШ президенти өз маегинде Түндүк Кореяны быйылкы жылдын глобалдык маселеси деп атап, ал өлкөнүн лидери менен сүйлөшүүдөн пайда чыгарынан күмөн санап жатканын айтты.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева тааныштырууда акыркы кабарлар менен. Уктурубузду улантабыз. Быйылкы жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланды. Бизде бүгүнкү күндө аймактарда 450-дөн ашык айыл өкмөтү иш жүргүзөт. Жергиликтүү бийликтен милдет эмнеде, кадыр кандай? Кабарчыларыбыз сурамжылап көрүштү. Жалалабадта мунапыстын негизинде сот жазасынан кутулган мамлекеттик кызматкер 6 айдан бери Базар Коргон айыл өкмөт башчысынын милдетин аткарып жатат. Укук коргоочулар жергиликтүү өз алдынча башка башкаруу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр мурда соттолгондорду дагы айыл өкмөт башчысы болууга жол ачууда деп коңгуроо кагышат. Мындай көрүнүштү жөнгө салуу мүмкүнбү? Каарчысы Руслан Калматовтун баянын угалы.
30 миңге чукул калкы бар базар курган айыл өкмөтүн 6 айдан бери убактылуу милдетин аткаруучу болуп Эмилбек Тарыхчыев жетектеп келе жатат. Ал 2015-жылы райондук мамкаттоо башкармалыгын жетектеп турган учурда кол алдындагы кызматкерин травматикалык тапанча менен атып жумушунан четтетилип камакка алынган болчу. Жалабат облустук сотунун өткөн жылдын ноябрындагы чечим менен Тарыхчыев кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу боюнча күнөөлүү эмес деп табылып кылмыш курамы жок болгондуктан акталган. Ал эми саламаттыкка атайлап анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып 3 жыл мөөнөткө эркиндигинен ажыратылган. Облустук сот мунапыстын негизинде белгиленген жазадан бошоткон жана айып пул салган. Адилеттүү укук коргоо коомдук бирикмесинин жетекчиси Айгүл Нуркаймилова соттун өкүмүнө ылайык жетекчинин иштөөгө укугу жок дейт.
Акталбаптыр, какой-то нимесинен акталыптыр, али оор жаракат келтирбеген. А калган боюнча эмне тапса күнөөлүү деп табылып атпайбы? Андан сырткары акча төлөп атат. Ал күнөөлүү деп табылыптыр. Ал акталды, толугу менен акталды деп эсептелбейт. Андай болсо дагы берип туруп эгер эмне болсо акына чейин акталып алыш керек, же болбосо иштей албайт. Бул иш боюнча 48 беренеси катырат. Тем более кылмыш иш жаңы эле болуп атат.
Башкы прокуратура бул багытта көзөмөл иретинде өткөн жумада жогорку сотко кайрылды. Ал эми Тарыхчыев соттук иштер бүткөн соң гана толук маалымат берерин айтты. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамынын 48 беренесине ылайык кылмыш жасагандыгы үчүн мурда соттулугу бар же жоюлбаган адам айыл өкмөт башчысы боло албайт. 2 жыл мурда бул беренеге өзгөртүүлөр киргизилгенин Нуркамилова мындайча түшүндүрдү.
Айыл өкмөтүн башчысы болом десе, мисалы, анда сөзсүз соттолугу бар болуп туруп, бирок ал 5 жылга условно дегендей кесилет го, коюлса болот экен. А мурда ошо бар болсо дагы, жок болсо дагы, соттолугу бар болуп кала берип, жоюлса, жоюлбаса дагы коюлбайт эле. Анан 2 жылдан бери азыр ушундай болуп калды да. Бирок сөзсүз түрдө сотко кайрылыш керек да. Мен билишим боюнча азыр акталбай эле соттук процесс болуп туруп деле иштеп аткандар бар. Мен аны билемин, бирок атай албаймын. Кылмыш ишти катуу жасап коюп, жөн эле уруу кандай мындай эмес, же болсо коррупция эмес. Андан сырткары чоң кылмыш ишти жасап коюп деле иштеп жүргөндөрдү билемин да. Бул мыйзамдын иштебегендиги. Мыйзамдар бар бизде, бирөө аябай жакшы мыйзамдар бар. Бирок ошолор иштебейт.
Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев калкы аз 11 мандаттуу айылдык кеңештерде тажрыйбасы аз, кадыры жок айыл өкмөт башчылары шайланып, атүгүл уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аралашкан жагдайлар бар экенин жашырбайт. Айыл өкмөт башчысын эл тарабынан шайлоо жөнүндөгү эл өкүлүнүн мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынып, азыр парламенттин кароосунда жатат. Бокоев муну менен жергиликтүү бийликтин кадыр баркы менен катар ролун жогорулатса болорун бышыктайт.
Кеңештерде кээ бир жерлерде криминалга аралашкан топтордон депутат болуп алып туруп, 2-3 депутат кирип алып туруп, анан ошонун кызыкчылыгын коргогон айыл өкмөт башчысынан мэрге сунуштаган мисалдар бир топ бар. Укук коргоо органдарынын андай маалыматтары бар. 3 шайлоо менен бир күндө чечилет. А бул жерде көрүп атасыңар, канча деген депутаттарды сатып алып, коркутуп, кворум кылбай, жарым жылдап, бир жылдап шайланбай айыл өкмөт башчы. 3 шайлоо болгондо криминалыбы, бийлигиби, бир партиясыбы эч кимди коркутуп, эч кимди кыйнай албайт. Анткени ал түш шайлоо жабык шайлоо. Ал эл менен шайлагандан кийин азыркыга караганда анын мандат күчтүү. Ал бир эле депутаттардын оозун карап эле ошолорго жакшы көрүнүштү ойлобойт. Ал эң негизгиси акимге да эмес, депутаттарга да эмес, анын биринчи эле милдети ошол элге жакшы көрүнүш болот да.
Облустук прокуратура тарабынан былтыркы жылы онго чукул айыл өкмөтүнө карата кылмыш иши козголгон. Анын негизинде 3 жетекчи кызматынан четтетилген. Облустагы 60 айыл өкмөтүн 5-өсүндө азырынча башчы шайлана элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ал эми Ошто Кара Суу районуна караштуу Савай айылдык кеңешинин депутаттары айыл өкмөт башчысынын мурдагы кылмыштарын эстеп башташты. Буга айыл өкмөттүн имаратына курутулган каражат себеп болгон. Айыл өкмөт башчысы болсо өз дарегине айтылган дооматтардын баарын четке кагып келатат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Союз учурунда атагы таш жарган Кара Суу районундагы Таширов совхозу азыр Савай айыл өкмөтү болуп калган. Ат алмашып айыл өкмөт өз депутаттары менен айылды өз алдынча башкарып калды деген менен айылда мурдагыдай шаңда жумуш да жок. Жаркыраган мечит менен айыл өкмөттүн заңкайган имаратынын алдында айылдын маданият үйү каралбай жүдөп калганы көзгө дароо көрүнөт. Көрсө айыл өкмөтү былтыр өзү отурган имаратты 6 миллион сом коротуп оңдоодон өткөрүптүр. Ошол эле учурда каралбай калган клубтай болуп, айылдардын кыйла бөлүгү таза сууга жетпей келет.
Таза суу бизде жок. Арттан суу ичебиз, уже сууларыбыз уйдун богу жыттана баштады. Сууну баягы бетондорго толтуруп койгонбузда канча болду? Бир 10 күн же болду. Ошол эптеп араң чайга куюп ичебиз да, эметте чайгачы.
Сабай айылдык кеңешинин депутаттары эки топко бөлүнүп, жаатташып бири-бирин сындап келет. Оппозициялык топтогу депутаттардын бири Ермамат Айтматов Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновду мурда 3 жолу соттолгон криминал чалыш адам катары сыпаттады. Ошондой эле айыл өкмөттүн башкы эсепчиси Жумагүл Каракожоева айыл өкмөттүн каражатын жеп койгону үчүн соттолгон деп билдирди.
Сайпидинов Мунарбек мурда 3 жолу соттолгон була. Кара суу шаарында шайлоо болуп, эки тарап болуп, бири пычак сай, бири атышып кеткен жигит ушул жигит болот. Ошону каршы чыгып, неме болуп, ошунун башынан башталып, ушундан бери недоосу болуп келатат. Булардын колдогон адам болсо райондун акими Тилек Матраимов. Ошонун иниси Райым Матраимов бул баланын өкүл атасы болот. Ошондон бери ушул бардак токтобойт.
Бирок Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов айылдык кеңешинин депутаты Айтматовдун сындарын четке какты. Тескерисинче айыл өкмөттүн жылдык жыйымын 22 миллиондон 26 миллион сомго көтөрүп, бюджетти 130% ашыкча аткарганын айтты.
Өкмөт жакшы болуп калып, эки болуп калгандан кийин өзү билет да, аракет кылып, баягындай кылып эме кылып атат. Тем более эң мыкты айыл өкмөт болдум быйыл. Менчик полностью баткы жагынан көрсөткүчтөрдөн 60% бюджет толот эле, азыр 130% менен чыктым мен. Бул эми жалган жала да бардыгы. Неблагодарный адамдар буларчы.
Сабай айыл өкмөтүнүн эсепчиси Жумагүл Каракожоева да депутат Ермамат Айтматовдун сындарын суу кечпейт деп билдирди. Соттолгон тууралуу маалыматты чындыкка дал келбейт деди.
Соттолгон менин кагазым бар.
Соттолгон менен сиздин.
Эми бул киши өзү ошондой киши. Мен бир нерсе дей албайм. Менин кагазым бар, башкам бар. Мен өкмөттүн уруксаты менен силерге документ көрсөттүм. Ого чейин менен. Мен өзүм жөнүндөгү, мен ошол киши менен өзү кайрылсын ушул Айтматов, Ермамат деген. Эмне үчүн мага ошондой нерселерди айтып атат? Эмне өчү бар, эмне сөзү бар? Депутат катары неме кылса, бул жерде айтсын, сессияда айтсын, башка да айтсын, туура келип алып ар кимдин адреси аркылуу сөз айтып берген туура эмес да.
Сабай айыл өкмөтүндө 26 000 калк жашайт. Айыл өкмөт өзүн өзү багалбаган айылдардын катарында мамлекеттик дотацияда отурат. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Айылдык жана райондук деңгээлдеги бийликтин өз ара кызматташтыгы негизи кандай? Айылдык кеңеш аркылуу шайланган жергиликтүү өз алдынча башкаруу аймактары менен райондук мамлекеттик администрациянын ортосунда кызматташтык солгун жана таасири да ар кыл деген сөздөрдүн чындыгын канчалык жана мунун себептери эмнеде? Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асин Мадамбеков жооп издеп көрдү.
Ысык Көл районунун Боз Тер айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Алмаз Жамангулов райондогу жаш айыл өкмөттөрдөн шайланганына 5 гана ай болгон. Анын айтымында ким гана шайланбасын баары бир жогору жак деген бар. Алардын өзүнүн талабы бар. Ошондуктан жоопкерчиликтүү иште биргеликте иш алып баруу керек деген пикирде.
Жоопкерчилик менимче жакшы. Бүгүнкү күндө биз баягы мыйзамдар боюнча обязательно акимге баш ийебиз да. Аким боюнча аким менен коллегаларга катышып аппаратын өткөрүп тапшырманы ошондон алабыз. Бүгүнкү күндө мен баягы вертикал власттын жоктугун сөзүм башка боюнча жооп бере албайм. Өзүм боюнча жооп бергенде баягы бар деп эсептейм да.
Жамангуловдун айтымында азыркы тапта көпчүлүк айыл өкмөттөрдүн талабы эл аркылуу түз шайланып, туура тандалса деген пикирде. Анткени эл ылгап, анын билими, иш тажрыйбасы, чарба болгон жөндөмдүүлүктөрүн карап, татыктуусун тандайт эле дейт.
Эми айыл өкмөттөрдүн көбүнчө суранышы ошо эме да, түз выбор менен келсе да. Себеби дегенде айылда мындай да, баягы выбор менен, түз выбор менен келгени, эл шайлап келгени, бул дагы жакшы болду да, элден тандалып, канча кишинин арасынан тандалып, анан шайланып келет да. Анан эң биринчи нерсе бул жана талаптарга туура болбой атат да. Мисалы үчүн жанагы образованияны, илимдин деңгээлигин, анан иш тажрыйбасын, мисалы үчүн деңгээли, мисалы үчүн минимум 3 жылдан болуп иш тажрыйбасын государственный муниципальный службада иштеген кишилер болсо мамлекеттик, уже баягы иш кагазды алып барганды, ошол иштин баягы көзүн билишет да. Ал эми баягы жанагындай эле мындай сырттан келип калган болгон болсо, бул үйрөнүш үчүн эле 1-2 жыл кетип калат да. Анан эми бул айыл өкмөт негизи үйрөнчү нерсе эмес да. Үйрөнчү жер эмес, бул айыл өкмөт эл үчүн иштечү жер да.
Айыл өкмөт алмаз, эл түз шайлаган учурда акимда түздөн түз кызматтан алууга укук алганда жоопкерчилик ошондо өсүп иш болот дейт. Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев 10 жылдык мамлекеттик кызматтарда айылдык кеңештин депутаты, айыл өкмөт акимдин орун басары жана акимдикке чейин баскычтарын басып өткөн, жергиликтүү бийликтин түйшүгүн жон терисимен сезген адам. Аким Иманалиев учурда айыл өкмөттөр өздөрүн кеңештери аркылуу шайланып, тогот постук пайда болуп, кээ бир жерде иш жүрбөй сөз акимге эле тийип жатат дейт.
Кеңеш шайлаган, мен кеңешке эле отчет берем дегендер деген маселер болуп атат да. Бирок райондо кандай гана жакшы көрүнүш болбосо, аким жооп берет да, мыйзамга ылайыкча. Ошондуктан ойлойм, ушу кишине болсо дагы бизге эми укук бериш керек да. Мейли эми өзүлөр шайлашсын. Биз демократия деп атабыз. Анан өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөрдү, өз алдынча башкаруу органдарга көз карандысыз шарт түзүп беришибиз керек деп айтып атабыз. Бирок ошону менен дагы кишинен кишине дагы вертикаль түзүшүбүз керек да. Вертикалды күчтөтүшүбүз керек.
Көп жылдар бою жергиликтүү башкарууда кызмат кылган ардагер, пенсионер, Аксуу районунун тургуну Улан Мураталиев азыркы системага караманча каршы. Ал жоопкерчилиги жок бири бирине баш ийбеген жергиликтүү бийликтин ишине ич чыкпайт. Эл өзү менен өзү, а жетекчилер бюджетти карап эле партиялык кыз үчүн менен эле алектейт.
Бул деген тетиги мурунтадан эле бузулбадыбы системачы? Эми мына барган сайын оңдойбуз деп атпайбы? Мына оңдойбуз, анан айыл өкмөттөрү билесиң партиядан кайсы партиядан шайланып албады муну? Канча депутат шайланса бир айыл өкмөтүнөн? Кээде 10, же 20, же шаардыкы 33 ушундай болот да, 31. Анан ошолор өзүнүкүн коюп алып, мыйзамда ушундай экен да. Кайра кийинки срогу бүткөнчө мына шайлоо болду жергиликтүү өзүн өзү башкарууну. Эч убакта эч кимге баш ийбейт экен да. Кайра эми бул шайлоо бүткөндөн кийин анан реформа деп. А реформаны деген керек учурунда сразу башташ керек. Бүгүн керекпи? Бүгүн. Эртең керекпи? Эртең. Анан келип бизде жана чайналып эле убакыт өтүп атпайбы? Анан эч бир бири бирине илгеркидей жоопкерчилик деген жок. Элди караган киши жок. Эл азыр өзүнөн өзү багып алган. Анан тигилер бир бюджетти карап отурат дагы. Анан ошол жерге анан кадрларын дагы бүт өз кишилерин коюп алган. Эч өзгөрүү жок.
Мураталиев да учурда жергиликтүү жетекчилерди эл түздөн түз шайлабаса эч жоопкерчилик жок. Бир гана топтун же болбосо партиянын ишин кылып элди унутуп калышты дейт. Мыйзамга ылайык айыл өкмөттөрүн жергиликтүү кеңештердин депутаттары өздөрү көргөзүп, өздөрү шайлайт. Ал эми акимди болсо ошол эле айылдык кеңештин депутаттары чогулуп, кошмо жыйын кылышып премьер министр көргөзгөн альтернативдүү талапкерлердин арасынан тандап алышчу. Ал эми жаңы мыйзамга ылайык өкмөт башчы район акимдерин өзү дайындап, өзү кызматтан ала алат. Айсейим Адамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Сиздер Азаттык радиосунан жергиликтүү бийликти, айыл өкмөттөрүндөгү иш тууралуу макалалар топтомун угуп жатасыздар. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Өмүрбек Текебаевдин ден соолугун дарыгерлер текшерип чыгышты. Эми анын жыйынтыгы менен Текебаевди кадимки ооруканага чыгаруу же чыгарбоо тууралуу маселе чечилет. Бостери айылындагы Осьминог ресторанындагы өрткө байланыштуу 2 шектүү жаран кармалды. Ал эми ресторандын ээси Асхат Асанкадыр үй бүлөсү менен мамлекеттик коргоого алынды. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда депутат Айда Салянованын ишин кароо уланат. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Бириккен Улуттар Уюмунун санкцияларын бузуп Түндүк Кореяга жардам берип атат деп айыптады. Айдоочулук күбөлүккө экзамен тапшырып жаткандарга карата онлайн көзөмөл жүргүзүү башталды. Бишкектеги Кыргыз улуттук агрардык университетинде студенттер үчүн заманбап күнөөскана курулду. Анын расмий ачылышы бүгүн өтөт. Кыргызстанда быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жылы болот. Бийлик бул багытта кеңири планын кийинки айда жарыялайт. Негизи бүгүнкү күндө аймактагы бийлик деген ким? Азаттык радиосу кабарчыларыбыз даярдаган макалалар топтомун назарыңыздарга сунуштап атат. Эми Баткен облусуна келсек, Баткендин кээ бир айыл аймактарында туура тандоонун натыйжасында айыл өкмөт башчылары бир топ ийгиликтерге жетишип жатса, кээ бир айыл жеринде айыл аймак башчысы бар же жок экени сезилбейт дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Райондун борборунан эң алыс жайгашып, Тажикстан менен чектешип турган аркы аймагында акыркы жергиликтүү кеңешке шайлоодо жергиликтүү жаштар демилге менен чыгып, идеялаштар чогулуп шайлоону утуп чыгышкан. Айыл аймак башчысында жаштардан тандап алышкан. Аз убакыттын ичинде эле аймакта өнүгүү жаралганы дароо байкалыптыр. 25 миллион сомдук калкты тейлөөчү иштер жасалып, айылдарга кичи футболдук аянтча да ишке берилген. Айыл аймактын өзүнчө радиосу да иштеп жатат. Жашы 70 ашып калган Жолдошбай Ашыров мурдараак шайлоолордо жаштарга добушубузду бербей жаңылган экенбиз дейт.
Жаштардын ишиге азыр мейли ыраазы. Анткени биз бүтүн депутаттарыбыз жаштардан, Мына быйылгы жылы 4 айылыбызды свет менен, электр жарыгы менен камсыздык көчө-көчөлөр бардыгы. Биз мурдатан көп депутаттарды шайлап келгенбиз, көп нөмөрлөр, бирок бирөө да бир иш кылып берген эмес. А эми мындан бияга элинде көз ачылды.
Көпчүлүк учурда каражат жок, жергиликтүү бюджет тартыш, калк муктаждыгын чече албайбыз деген сөздөр көп эле айыл башчылары айтып жүрүшөт. Жумуш жасаганга каалоо болсо, ар бир эле айылда ири иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк бар экенин ушул айыл аймак жаштары көрсөтө алыптыр. Жергиликтүү бийликте канчалык демилге, дымак болгону менен айыл аймак башчысы Саатбек Эгембердиев иштин жылуусуна негизи жергиликтүү кеңештин депутаттары да активдүү болушу зарыл экен дейт.
Депутаттар да отуруп, кадимкидей бизде да талаш болот, бирок ошо мунасага келе алат да. Жалаң ошол инфраструктураны өнүктүрүү багытында иштер жүргөн дагы, алардын ичинде ошондой эле тосмолор, штакетниктер, балдар бакчаларына туалеттерди куруу ушундай иштер жүргүзүлдү. Биз көп жумуш жасай алдык, бирок анан да көп жумуш жасашыбыз керек.
Облустун баардык эле айыл аймактарында абал ушундай деп айтууга жарабайт. Анткени кээ бир айыл аймактарында жергиликтүү жетекчинин бар жогу билинбей, шайлоодо утуп чыккан кландар же топтор сүрөөнгө алган кишилер айыл аймак башчылыгында мөөнөтү бүткөнчө олтуруп беришет. Мындай болушуна элдин дымактуу, дилгир депутаттарды тандай албай жатышында болуп жатат дейт жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков.
Ишти билбесе дагы колунда бар, ошол айылда кичине бизнес бар адам айыл өкмөтүнө келатат. Ал кантип келип атат? Ал ошол айылдагы бир уч топтун колдоосу менен түзүлгөн депутаттардын адамы болуп келип атат да. Ал келип эмне иш кылат? Ал келет дагы ошол депутаттардын кызыкчылыгы боюнча иштейт. Басымдуу элдердин кызыкчылыгы бул жерде эч ким тараптан каралбай калып атат дагы. Колунда барлар жөнөкөй тургундарды сатып алып, анан ошол айылдык кеңештин депутаты болуп келип атат.
Баткен облусунда 40 айыл аймак болсо, анын ичинен жергиликтүү казынаны толтура ала турганы экөө эле. Калганы баары республикалык бюджетте дотацияда отурат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Айыл жергесин өнүктүрүүдө айыл өкмөт башчысынын ишмердүүлүгү менен иш тажрыйбасы маанилүү. Ал эми ошол айыл өкмөттөн өзү башкарган аймакты өзгөртүү үчүн кандай аракеттерди талап кылышат? Ысык Көл облусундагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров, Нарын облусундагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Автандил Молдосалиев Нарын районунун 10-арчы айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы болгондугуна бир жылга чамалап калды. Бул убакытта ал айылдагы көңүл бурулбай калган майда барат маселеден баштап, элетти өнүктүрүү үчүн жандал баштап иштеп жатканынан улам эле өзүн алынып калгандыгы байкалат. Ал өзүнүн ишиндеги кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жана алдыга койгон максаттары тууралуу буларды айтып берди.
Жанагы бизде бюджетти бекитебиз, бюджетти жылдын 1-февралына чейин мыйзам боюнча бекитип түшүбүз керек. Ошол бюджетти бекиткенден кийин биз акча каражатын сарптоодо ичине тоскоолдуктарга кабылат экенбиз. Себеп дегенде биз мисалы үчүн жайыт жерине бир жолу жазайлы десек порталга чыгышыбыз керек. Порталга чыккандан кийин аны утуп анан жазаргыча күз келип атат да. Ошон үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу айыл өкмөттөр, мэрия болобу, ошолорго бир миллионго чейин бир порог кылып койсо түз эле келишим менен порталы жок эле, тендери жок эле бир топ алгылык иштерди жасап алсак болчу да.
Муну менен катар Молдосалиев айылдагы кадрлардын кесипкөй эместигин, ишке болгон дилгери жоктугун айтты. Мындан улам иш алдыга жылбай, эптеп күн өткөрүп, айлык алсам болду деген кол алдындагы кызматкерлеринин ишке шыктандыруу аракетин көрүп жаткан экен.
Проект жазуу боюнча ушу жаштарды патриоттуулукка үндөө көтөрүү боюнча бир кызымды Асангазы кызы, Назгүл деген кызымды окутуп алдым. Эки адисти Оштон жана чакан ишкана иштетүү боюнча эки адисти Оштон окутуп келдим. Жакында буюрса ушул жүн тытуу боюнча окутуп келишти, ошол ишкана буюрса келет. Оттукка бир ишкана ачып атабыз.
Молдосалиев айыл өкмөттүк кызматка барганга чейин Нарын шаардык кеңешине эки жолку чакырылышында депутат болуп иштеген. Мындан улам иштин көзүн билип, аткаруучулук кызматты дагы оңой алып кетти дейт ошол кездеги кесиптеши Эрлан Аскаров.
Көп иштерде жүгүттүргөнүн, бир Нарында, бир Бишкекте мына ушул айылдын маселелерин көтөрүп, өкмөттүн деңгээли жетпеген жерлерден, өкмөттүн акчасы жетпеген жерлерден, башка демөөрчүлөрдүн жардамын, ар кандай проектлерди, долбоорлорду даярдап жүргөнүн мына качан келишмейин, качан жолукмайын усунун үстүндө иштеп жүрөт.
Деген менен кемчиликсиз иш болбойт дейт 10-арчы айылынын тургуну Надырбек Кыдырмышев. Ал Молдосалиев жакшы иштеп атканы менен айрым маселелерге көңүл бурулбай калды дейт.
Бир айылга жанагы жаңы прожекторлорду алып келип койдуруп атат, оңдотуп атат, кой күпкүлө чыгыралин салганчы. Могу айылга жанагы ветеринарный расколдорду салдырып атат. Бурулбай атканы могу жылда мурунку айыл өкмөттү охоталар охота жагына айыл өкмөттөр аябай уюштуруп берчи да. Азыр деле дайын жок. Карш көргүч болуп атат, же ат сатка жем жуму жок, же баягыдай эле кызыктыруучу сыйлыктары жок.
Онарча айыл аймагында 3500 чамалуу киши жашайт. Бул айыл өкмөттүн карамагында эчки башы жана оттук айылдар кирет. Оттук айылы Бишкек Торгарт Уна жолунун боюнда жайгашкандыктан буга чейин адам өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталып, бул көрүнүш айыл өкмөттүн башкы көйгөйү катары саналып келген. Айыл өкмөттүн демилгеси менен өткөн жылы чоң жолго атайын дөңсөлөр жасалып, жол жээгине болсо атайын жарыктар коюлган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Айыл өкмөттөрүнүн иши тууралуу Азаттыктан макалалар топтомун улантып эми Талас облусуна келсек, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жер жерлерде ишти илгерилетүүгө интернеттин пайдасы көп тийип жатканын айтып жүрүшөт. Ошол эле учурда байкоочулар арасында азыркы бийлик өкүлдөрү интернет желелерин мактана турган аянтчага айландырып алышты деп сындагандар да бар. Таласта жагдай кандай? Жергиликтүү кабарчыбыз Альбина Сулайманова сураштырып көрдү.
Таластын Айдар Алиев айыл өкмөтүнүн башчысы Замирбек Сыдыков социалдык тармактарда активдүү колдонгон мамлекеттик кызматкер. Ал өз айылынын жетишкен ийгилигинен тарта көйгөйлүү маселелерге чейин фейсбуктагы баракчасына жүктөп турат. Сыдыков интернетти көп колдонуу айыл өкмөттүн милдеттерин аткарууга пайдасын гана тийгизип атат деп ишендирди.
Социалдык тармактарда фейсбуктан тышкары айыл боюнча WhatsApp баш группа Айдар Алиев айыл өкмөтү деген. Ал жерде бул жолу бир 250-дөй неме бар, үй бүлө кошулган да. Эми бул 1 минуттук эле жумуш да. Тартасың, 2 кишилерин жазасың, жиберип коесуң. Ото жумушун прозрачный болот, кылып аткан жумушун билинет элге. Жумуштун баардыгын эчтерин комментарияларын бере алат.
Маселен, оңдолууга муктаж болгон жолдор, тазаланышы керек болгон каналдар, салык чогултуу же болбосо маданий иш-чараларды уюштурууда айыл элинин пикирин WhatsApp аркылуу сурап, жыйынтык чыгарабыз дейт Замирбек Сыдыков. Талас районунда айыл өкмөттөрүнүн интернет желелерди колдонуусун акимчилик демилгелеп чыккан. Социалдык тармактын аймактын өнүгүүсүнө тийгизген таасирин район акими Бакыт Нуржанов төмөнкүдөй бир мисал менен түшүндүрүп берди.
Ошо мен келгенден баштап эле өзүм негизги талап койгонум мындай болчу да, бүгүнкү заманга жараша мындай мобилныйраак болойлук деп. Анан ошонун ичинде мен өзүмдүн бир WhatsApp номер атайын бир мындай белгилүү номер болсун деп ачкам. Жанагы жыйындар, эл жыйындарына барганда ошо жерге айткам. Эл бүгүнкү күндө мага атайын 100 километр аралап келбей, мазмун маселени ошо WhatsApp группама шыр эле жазып бер эле деп. Эме түшкөн? Бизде суу тартыш болуп атат, бирдеме чабышып талаш болуп атабыз. Ошону сүрөткө тартышып туруп мага мазмунун суроону жөнөтүп жиберди. Ошонун чечилиш маселеси жарым күн болду. А мындай да болгондо алар ошол жерден урушуп талашышмак, кайра чыгып туруп коюп айыл өкмөткө бармак, айыл өкмөт менен чогулуп отуруп айырды чечсе да чечпесе да келип туруп акимчиликке келмек, акимчиликтен мени ошол күнү таптыбы же таппадыбы, мен бир жака чыгып кетишим мүмкүн же чогулушка же областка чыгып кетип калсам ошону 1-2-3 күнгө как минимум созулуп калышы мүмкүн.
Такталбаган маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда калктын 40% интернетти активдүү колдонот. Көрүнүш элетте да тамыр жайууда деген жаш активист Бектур Медетов социалдык тармактарды көп колдонгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн бул кадамы элдин суроо талабына шайкеш деп эсептейт.
Анткени дегенде бир кагаз сетек алып барыш үчүн же болбосо бир мекемеге же бир айыл өкмөткө барыш үчүн же чалуу менен же барып келүү менен убакыт коротпой эле интернет менен эле көйгөйлөр болсо, маселелер болсо ошолко жеткирип койсо болот да.
Анткени менен мамлекеттик кызматкерлердин социалдык тармактарды көп колдонуусу анын убактысын текке кетирүү менен барабар дегендер да бар. Көз карандысыз эксперт Талай Каскеев жергиликтүү бийликтегилердин интернеттеги иш аракетин популисттик кадам катары сыпаттады.
Орусча бир жакшы бир термин бар да, имитация кипучей деятельности деп коет да. Да, демек просто көрсөтүш керек да, что алар аябай көп жумуш аткарып атат, жасап жасап атат. Ошол жумушту эч кимге көрсөтпөй эле мындай эле жасап койсо болот. Это их прямой жумуш да, прямая обязанность. И мен ойлойм, ал үчүн атайын Facebook керек, жасо социалдык тармактар керек. Да, это сен күнгө жасап аткан жумушуң да, сен бул үчүн акча алып атасың. Да, и аны өзүнчө бир пиар кылып, анан кийин муну кыйратып атасың. Жыргатып атабыз деген эмелер керек эмес. Мен ойлоюмча бул аябай наоборот даже кыжырууну келтирет да.
Баса Таластагы жаңы дайындалган өкмөттүн өкүлү Марат Мураталиев да ишин Фейсбукка катталуу менен баштады. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакай Абдымалик билдиргендей, губернатор Фейсбукта өзү отурат жана жазылган ар бир пикирди көзөмөлдөп, дароо реакция жасоого аракет кылат.
Жакында эле Айжамал Кубанычбекова деген биздин Талаш шаарынын тургуну, Талаш шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда болгон кезек күтүүлөр жөнүндө, ал жердеги врачтардын ошо бейтаптарга болгон мамилеси жөнүндө айтып келген да. Мына ошондон көп өтпөй эле ушул Талаштын кыргыз өкмөтүнүн Талаш облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бүтүү иштен барып ал жерге текшерүү иштерин жүргүзүп, натыйжада ошол жерде чынында бир топ одоно кемчиликтер бар экени ачык айкын болду да. Маселелерин чечүүгө 3 ай мөөнөт берилди да. Андыктан бул социалдык түйүндөр маселени ачык айкын айтып алуу жагынан, коомго жарыялоо жагынан абдан ыңгайлуу шарттар түзөт,
деди Бакай Абдымалик. Негизи социалдык тармактарда Таластын Кара Буура жана Талас районунун жергиликтүү бийлиги активдүү, айрыкча Кууганды, Бакыян, Бейшеке жана Айдаралиев айыл өкмөт башчыларынын облуска тиешелүү түрдүү пикирге өз оюн билдирип турганын көрүүгө болот. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Интернет тээби менен туура пайдаланса, албетте ишти мобилдүү жүргүзүүгө, уюштурууга анын пайдасы эле бар болуш керек. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунан сиздер Кыргызстандагы айыл өкмөттөрүнүн ишине арналган макалалар топтомун уктуңуздар. Кыргызстанда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жылы болот. Бийлик бул багытта кеңири планын кийинки айда жарыялайт. Бизде өлкөдө бүгүнкү күндө 450 ашык айыл өкмөтү иш жүргүзүүдө. Биз болсо ушуну менен бүгүнкү таңкы эфирибизди жыйынтыктайбыз. Таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова, Каным Гүл Элкеева жана ошондой эле Максат Акмажан уулу болдук. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында кар жаабайт. Баткен, Ош, Жалабат, Ысык Көл облустарында абанын температурасы +1.6 болот экен. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.